Болду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын 31-чи июлдагы таңкы уктуруулары эфирде, аны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова бүгүнкү чыгарылышта. Кыргыз-тажик чекарасынын 94% такталып калганы айтылды.
Азыр эле бар. Бирок бул өтө маанилүү стратегиялык участок, татаал. Бирок чечилиш керек.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда кыргыз мигранттарына карата текшерүүлөрдүн күчөшүнө тынчсыздануусун билдирди.
Шокер бар эмеспи? Токтоткуч басып турду, басып атат да. Дырт-дырт-дырт. Ушуну качасың да.
Орусия Украинага басып киргенден бери Сербиянын Кыргызстанга экспорту эселеп көбөйдү. Алгач таңкы жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Прага студиясынан Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Министрлер кабинети Кыргыз-тажик чекарасынын 94% тилкеси такталганын ырастады. Бул тууралуу 30-июлда Азаттыкка өкмөттүн чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев билдирди. Анын айтымында чечиле элек 6% тилке Баткен районунун аймагындагы татаал жерлер. 11-17 августта эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн жумушчу топторунун жолугушуусу өтөт. Биз калган жерлерди дагы тактаганга аракет кылабыз, деди Бөрүбаев. Мунун алдында тажикстандык басылмалар Согду облусунун башчысы Раджабой Ахматзоданын 26 июлдагы маалымат жыйынында айткандарына таянып, кыргыз-тажик чекарасынын 94% бөлүгү такталганын жазып чыгышкан. Президент Садыр Жапаров былтыр жыл аягында Баткенге барганда Тажикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айларына чейин такталып каларын айткан. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. 2022 жылы президенттер жолуккан маалда мунун 664 чакырымы боюнча ортак пикир табылганын айтышкан. Чек ара такталбагандыктан суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта байма-бай чыр чатактар катталып келген. 2021 жылдын апрель майында жана 2022 жылдын сентябрында чек арада кандуу кагылышуулар болгон. Иранда 30 июлда өлкөнүн жаңы шайланган президенти Масуд Пезешкиан ант берип расмий түрдө ишине киришти. Мамлекеттик ТВ аркылуу түз эфирде көрсөтүлгөн салтанатта ал расмий диндин, Ислам Республикасынын түзүмүнүн жана өлкөнүн конституциясынын коргоочусу болууга ант берди. 28 июлда Ирандын жогорку руханий лидери Аятала Али Хаминий аны президенттик кызматка расмий түрдө бекитип, батыш эмес коңшу өлкөлөр менен алаканы бекемдөөгө үндөгөн. Андан мурдараак Пезешкиан жаңы президент катары батыш менен сүйлөшүүлөр үчүн ачык экенин айткан. Пезешкиан президенттикке Иранда натыйжасыз башкаруунун жана санкциялардын айынан экономика жабыркап турган жана эркиндикти талап кылган коомчулук нааразылыгын билдирип көчөгө чыгууга даярдыгын көрсөткөн шартта келди. Реформачыл саясатты карманган 69 жаштагы хирург Адис мурдагы саламаттык сактоо министри Масуд Пезешкиан 28 июнда өткөн президенттик шайлоонун биринчи турунда добуштардын 42.5% ал эми 5 июлдагы экинчи турда дээрлик 54% алып атаандашы улуттук коопсуздук боюнча улук кеңештин мурдагы катчысы 44% алган Саид Жалилини жеңген. Президенттик кызматты 2021 жылдын август айынан бери аркалап келген Эбрахим Раиси 64 жаш курагында каза болгон. Раиси тышкы иштер министри жана башка бир нече киши бараткан тигучак быйыл 19 майда Ирандын Азербайжан менен чек арасында кырсыкка учурап каза болгону расмий кабарланган. Кыргызстандагы 1906 айылдын 637 гана таза суу менен камсыздалган, дагы 1071 айылга жакын арада ичүүчү суу киргизүү зарылчылыгы бар. Айыл чарба министрлиги 30 июлда тараткан маалыматка караганда учурда өлкө боюнча 260 айылга таза суу киргизүү программасы иштеп жатат. 2024-2030 жылдары жер алдындагы сууларды пайдалануу боюнча программа дагы ишке ашырылып, 1155 скважинаны оңдоо иштерине 3,5 миллиардтай сом каражаты сарпталат. Таза суу маселеси өлкөдөгү көйгөйлүү маселелердин бири, айрыкча ичүүчү суунун тартыштыгы аймактарда курч. Ичкенге таза суу жеткиликтүү болбогон айылдарда күз мезгилдеринде чей карын оорулары, жугуштуу илдеттерге байланыштуу маселе жаралат. Былтыр 2023 жылдын жайында архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги айылдардагы суу маселесин чечүү үчүн айыл өкмөт, губернатор, акимдердин жардамы менен жер жерлерди кыдырып, маалымат базасын жаңылоо зарылчылыгы бар экендигин, долбоорлоодон кийин гана көйгөйдү чечүүгө канча каражат керектиги так болорун билдирип, кыргыз бийлиги 2026 жылга чейин айылдарды толук таза суу менен камсыздоо программасын кабыл алганын белгилеген. 4 жыл мурун бийлик 2023 жылга чейин өлкөнүн калкын таза суу менен толук камсыз кылууга убада берген. Талибан кыймылы Ооганстандын чет мамлекеттердеги 14 дипломатиялык өкүлчүлүгү менен байланыш токтотулуп жатканын, мындан ары алар берген консулдук документтерди кабыл албай тургандыгын жарыялады. Ооган өкмөтүн башкарып турган талиптердин мындай чечими чет жакта жашаган ооган жарандары үчүн кыйынчылык жаратышы ыктымал экендиги белгиленүүдө. Ооганстанда бийлик талиптерге тийгенден кийин деле бул өлкөнүн айрым чет элдеги дипломатиялык миссиялары мурдагы өкмөттү мыйзамдуу деп эсептей турганын билдирип келишкен. Жаңы чечимин талиптер башкарган тышкы иштер министрлиги социалдык түйүндөрүнө 30-июлда жарыялады жана Талибан көзөмөлдөгөн өкүлчүлүктөргө кайрылуу зарыл экендигин билдирди. Мындай миссиялар мисалы Пакистанда, Кытайда жана Орусияда иштеп жатат. Испания менен Нидерланддагы өкүлчүлүктөр дагы талиптер менен бул боюнча иштешүүгө даярдыгын билдиришкен. Чечим Улуу Британия, Бельгия, Германия, Швейцария, Австрия, Франция, Италия, Грекия, Польша, Швеция, Норвегия, Канада жана Австралия өлкөлөрүндөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөр аркылуу берилген паспорттарга, визаларга жана башка консулдук документтерге тиешелүү. 2021 жылы 15 августта Талибан Кабулда бийликти кайрадан басып алып, 31 августта АКШнын аскердик күчтөрү бул өлкөдөн чыгып кеткен. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөтүн расмий тааный элек. Ооганстандын батыштагы банк резервдери камакта турат. Талиптердин айрым лидерлерине АКШ издөө жарыялаган. Кыргызстан Талибан өкмөтүн расмий тааныбай турганын, бирок Кабул менен диалогко баруу зарыл экенин билдирген. Венгрия өкмөтү Орусиянын жана Беларусьтун жарандарынын бул өлкөгө кирүү шарттарын жеңилдеткенин Deutsche Welle басылмасы жазды. Аталган эки өлкөнүн жарандары чет элдик жумушчулар жана алардын үй бүлө мүчөлөрү үчүн иштелип чыккан улуттук карта деп аталган программасына киргизилгени маалым болду. Бул программа чет элдиктерге Венгрияда жумушка орношууга, ал жакка үй бүлөсүн көчүрүп барууга, 3 жылдан кийин туруктуу жашоого уруксат алууга мүмкүнчүлүк берет. Deutsche Welle басылмасы Венгрия мындай чечимин премьер-министр Виктор Орбан июль айынын башында Москвага барып кеткенден кийин кабыл алганына көңүл бурууда. Буга чейин жеңилдик карталары Украинанын жана Сербиянын жарандарына берилчү, эми 9-июлдан тартып Орусия, Беларусь, Босния жана Герцеговина, Молдова, Түндүк Македония жана Черногория дагы кошулганын Медуза кабарлады. Германиянын маалымат агенттиктери буга чейин жазгандай, Венгрияга 65 000 эмгек мигранты жана алардын үй бүлө мүчөлөрү кириши мүмкүн деп болжолдонууда.
Рахмат, сиз Рахат Кеңешовадан уккан кабарлардан сырткары жергиликтүү жана эл аралык маанидеги жаңылыктар, макала, видеолор Азаттык чек.org сайтында турат. Кыргыз-тажик чек арасынын 94% такталганын эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү кабарлады, бирок калган 6% жер эң татаал, бир нече жолку чек ара чырына себеп болгон тилкелер экени айтылып жатат. Аталган тилкелер Ворухан клавынын жана Ак Сай, Көк Таш айылдарынын айланасына туш келүүдө. Ушундан улам эки өлкө чек ара боюнча качан бир пикирге келерин эч ким так айта албайт. Заман Айбек Бийбосонов улантат.
30-июлда министрлер кабинети кыргыз-тажик чек арасынын 94% тилкеси такталганын ырастады. Өкмөттүн чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаевдин айтымында чечиле элек 6% тилке Баткен районунун аймагындагы татаал жерлер. Кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк жумушчу тобунун кийинки жолугушуусу 11-17 августта Баткен шаарында өтө турганы айтылып жатат. Министрлер кабинетинин делимитация жана демаркация боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев:
Бул эми курулуш эмес да, мына анчада бүтөбүз деп. Бул эми чек ара маселеси өзү татаал, өзүңөр билесиңер, бул жолго кирүү менен гана чечиле турган нерсе. Эки тарап макул болмоюнча чечилбейт. Дилгир бол алар деле чечели деген мындай ушундай бир эмеси бар, бирок иш жүзүнө келгенде кичине башкачараак болуп калып атат да алар тараптан.
29-июлда тажикстандык басылмаларда Сок облусунун башчысы Раджобой Ахмотзаданын айткандарына таянып, чек аранын 94% такталганы жазган. Ахматзода 3 жылдан бери жабык турган кыргыз-тажик чек арасы жакын арада ачылышы мүмкүн экенин да билдирген.
Бүгүнкү күндө чек аранын 94% толук такталды. Биз жакын арада баардыгы жакшы жагына чечилишине ишенебиз. 21-24-июлда Кыргызстандын жана Тажикстандын транспорт министрлигинин өкүлдөрү Чаркок жана Варух тараптагы талаштуу тилкелерге барып келишти. Комиссия абдан активдүү иштеп жатат. Кудай буюрса, жакынкы айларда документке кол коюлат.
Демек, эки өлкө 972 чакырымга созулган чек аранын 94% же болбосо 913 чакырым боюнча ортак пикир тапты. Дагы 6% же 58 чакырымда тилке боюнча сүйлөшүп жүрүп жатат. Тактал элек 6% жер Форух анклавынын анын жанындагы Аксай, кыргыз тажик үйлөр шахмат түрүндө жайгашкан Көкташ, Көктерек, Таштумшук айылдарынын тегерегине туш келет. Баткен районунун мурдагы акими Хайталы Айкынов.
Албетте, аз эле жерган, бирок бул өтө маанилүү, өтө стратегиялык маанилүү участоктор бөлүктөрү калган да. Баягы шахматтуу жайгашып калган жерлер, чек ара көчөдөн өтөт, аркы бети бир мамлекет, бул бир мамлекет болгон жерлер, ушундай эмелери бөлүктөрү калган чек ара. Бул албетте татаал, бирок чечилиш керек.
Дал ушул тактал электиги айтылган тилкелерден Ворух анклавын Тажикстандын негизги бөлүгү менен байланыштырган, ошол эле маалда Кыргызстандын Лейлек району менен Баткенди байлаган негизги жол өтөт. Эки жол кесилишкен жер, төрт көчө деген ат менен таанымал. Ушундай жагдайлардан улам чечиле элек 6% тилке эң татаал жер катары сыпатталып жатат. Чек ара боюнча Адис Саламат Аламанов.
Сөзсүз эки тараптан жа бири-бирине мындай баягы түшүнүү менен мамиле кылган күндө дагы эки тарап тең бирдей уттуруп анан бирдей утуш керек. Бул чек ара чечүүнүн эң эле негизги принциби ошондой. Анан кийин бир тарап эле пайда көрүп, экинчи тарап уттуруп койгон, бул өзү чырдын өзөгү ошол болот. Мына жанакы кылдаттык ошону талап кылат да, чечип бүткөндөн кийин элге түшүндүрүш керек да. Мына биздин утуш бул болду, утулуш бул болду. Тигилердин утканы бул болду, утулганы бул болду. Экөө барабар.
Кыргызстан менен Тажикстан көп жылдардан бери чек ара боюнча бир пикирге келе албай келет. Анын айынан Баткен облусунун аймагында маал-маалы менен ар кандай жаңжалдар чыгып келген. Эң ири жана көп курмандыктар калып келген жаңжалдар 2021 жылдын апрель майында жана 2022 жылдын сентябрында катталган. Айбек Бийбосунов, Жеңиш Айдаров, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда кыргыз мигранттарына карата текшерүүлөрдүн күчөшүнө тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу министрдин орун басары Имангазиев менен Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Вакуновдун жолугушуусунда сөз болгон. Ал арада Орусиянын мамлекеттик думасы жакынкы күндөрү Орусиянын жарандыгын алган чет элдиктердин аскер кызматын өтөө мөөнөтүн 2 жылга чейин узартууну караганы жатат. Мындан сырткары аскерге чакыруу жаш кураган жогорулатуу дагы сунушталууда. Ал эми Сахарова борборунда кармалып чыккан кыргызстандык мигрант кабарчыбызга Орусияда кыргызстандыктар кабылып жаткан кыйынчылыктар тууралуу айтып берди. Кененирээк Канымгүл Элкеева баяндайт.
Аскар Ускенбаев Москвадан анча алыс эмес, чет элдиктерди убактылуу кармоочу Сахарова борборунда отуруп, Кыргызстанга депортация болгонуна бир апта боло элек. Аны полиция июлдун ортосунда колуна кишен салып, метродон кармап кеткен экен. Беш күн ушул борборда отуруп чыккан Аскар кыргызстандыктар кабылып жаткан кыйынчылыктар тууралуу айтып берди.
Саат 8:00 жумушка бараткан жерден метронун ичинде поезддон кармалды. Мен төлөгөн иштарап базага чыкпайбыр. Именно Избербанк банкка барып төлөгөн. Ошол менен Сахарова бардым.
Аскар Ускенбаев 6-7 жылдан бери Москвага барып сезондук иштерде көбүнчө курулушта иштеген. Ал Сахаровада жарым жылдан бери отурган кыргызстандыктар бар экенин белгилеп, уруп соккон учурлар дагы болгонун айтты.
Кыргыздар бар экен, 6 ай жаткандар бар экен, 8 ай жаткан, 3 ай жаткандар бар экен. Эч күндө көрбөгөн нерсенин баарын көрдүк. Аты фамилияңы айтып, ошо ментор автобуска сала баштайт экен. Жөн салбайт, кыйкырат, өкүрүндөт, бай 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 бай. Колго кишени салды, 2-2 болушуп. Шокер бар эмеспи, токтарткычы. Басып турлу басып атат да. Дырт-дырт-дырт. Ушуну качасым да. Ушундай эткен сайын алар ушунчалык басынтат, дубинкалар мындай салып берет. Мындайча айтканда мен өзүмө мен бир орус өлтүрүп койгонмунбу, или бир кызды зорлоп койдумбу, или кабайтан бир банкты урдап кеттимби деп өзүм ушундай сезип кеттим да.
Биздин маектеш мигранттарды Сахаровадан Кыргызстанга жөнөткөн учурда элчиликтин же миграция министрлигинин өкүлчүлүгүнүн кызматкерлерин кошо болууну сунуштап жатат. Анын айтымында жарандардын укугу ушул учурда көп бузулат. Акчасын жоготкон жагдайлар дагы көп болорун белгиледи.
Мен деле акча бар болчу да. Арызам 110 000 акчам жок. 4 чашым тик туруп калды. Мына ошо бир бала айтты, менде 27 000 акчалар болчу дейт. Жок дейт. Дагы бир бала айтты, менин 12 000 акчам бар эле дейт. Азырда ичпей, жей, ошо бир сомду бала чакама жиберейин. Же какой-то пландар бар бул жакта. Топтоп аткан акчаң ушундай чашылып кетсең, мен күйөм да, конечно.
Тышкы иштер министрлигинин орун басары Алмаз Имангазиев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакунов менен жолугушуп, кыргыз мигранттарына карата текшерүүлөрдүн күчөшүнө тынчсыздануу билдирген. Имангазиев кыргызстандыктардын Орусиянын аймагына кирүүсүндө көйгөй жаралып, эл аралык аэропорттордо текшерүү узакка созулуп жатышына бушаймандыгын билдиргенин мекеменин басмасөз кызматы 29 июлда кабарлады. Ошол эле кезде министрдин орун басары орус тараптын өлкөдөгү коопсуздук жаатындагы чараларын түшүнүү менен кабыл ала турганын белгилеген. Буга чейин Орусияда миграцияда жүргөн кыргызстандыктар орус бийлиги миграциялык талаптарды күчөтүп, текшерүүлөр көбөйгөнүн айтып даттанып келген, айрыкча чет элдиктерди убактылуу кармоочу Сахарова борборунда кыйноого кабылып жатышканы боюнча Москвадагы элчиликке, тийиштүү мекемелерге сын пикирлер көбөйгөн. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн адиси Жандарбек Айтназаров учурда Сахарова борборунда 78 кыргызстандык кармалып турганын азаттыкка билдирди. Алардын 5 аял. Айтназаров мекендештер менен жолугушууда расмий арыздануу, даттануулар болбогонун кошумчалап жатат. Ошентсе дагы сентябрда бир айлык нелегал рейди боло турганын айтып, кыргызстандыктарды кырдаал турукташканга чейин Орусияга барбай турууну сунуштады.
Кирип жолугуп чыктым, ар бири менен бирден бардыгын чогултуп беришти Ласкаевка. Текшерүүлөр боюнча ар бир мамлекеттин өзүнүн ички тышкы саясатты коргонуу схемасы бар. Же Сахаровага барсак 53 мамлекеттин жарандары жатат экен. Акыркы эле мына Кыргызстан кийин өзүңүз билесиз. Кандай болуп атат. Украина менен эме татаал болгон үчүн өтө чек араларды катуу текшерүүгө алды да. Мен айтат элем, кичине биздин кыргыз жарандарыбызды ошол Россияга келгенден кичине карманып турса жакшы болот эле. Ошол ситуация жакшы бир нукка түшкөнгө чейин.
Айтназаровдун белгилешинче, чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу Сахарова борборунан былтыр бир жылда 1400 жакын Кыргызстандын жараны депортация болгон. Быйыл 6 айда 2800 чукул кыргызстандык дал ушул жайдан мекенине кайтарылган. Орусия боюнча буга окшогон 76 борбор бар. Расмий маалыматка ылайык, чет өлкөлөрдө миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын 1 кварталында 655 000 кишиден ашкан. Алардын 400 000ден көбү эле Орусияда. Жакында эле кыргыз бийлиги кайтып келген мигранттардын саны дээрлик 200 000ден ашуун экенин айтып чыккан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Орусия Украинага басып киргенден бери Сербиянын Кыргызстанга экспорту эселеп көбөйдү. Мындай жыйынтыкка Эркин Европа Азаттык радиосу Сербиянын статистика институтунун маалыматын анализдеп чыккандан кийин келди. Бирок Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин жана эл аралык валюта фондунун сандары Сербиядан мурдагы советтик жумурятка ташылган товарлар расмий көрсөтүлгөн багытына жетпестен, Кыргызстандан үчүнчү рынокко реэкспортталып жатат деп айтууга негиз берет. Эликтөөнүн мазмуну менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Сербиядан Кыргызстанга ташылган продукциянын арасында Еврошаркет жана АКШнын санкциялар тизмесине кирген же башкача айтканда Орусия аскердик өнөр жайында колдонушу ыктымал деген товарлар бар. Муну Сербиянын статистика агенттиги каттаган бажи кодторунан байкоого болот. Эркин Европа Азаттык радиосу серб өкмөтүнөн жана соода министрлигинен ушул продукцияны орус рыногуна жеткирүүдө Кыргызстан транзит болуп берүүдөбү жана товарлар кандайча көзөмөлдөнөрүн сураган. Бирок расмий органдар ал катка жооп беришкен жок. Мамлекеттик мекемелер ошондой эле Кыргызстанга экспорт соңку 2 жылда эмне себептен кескин өскөнүн түшүндүрүшкөн жок. Иликтөөнүн авторлорунун бири Елена Янкович эмне себептен бул маселеге көңүл бурушканын айтып берди.
Биз эл аралык валюта фондунун маалыматын талдап жатып, чоң ажырымды байкап калдык. Сербиянын статистика институтунун маалыматы боюнча 2022 жылы ал өлкөдөн Кыргызстанга 12,8 миллион долларга товар экспортталган. 2023 жылы бул көрсөткүч 6 эсеге өсүп 81,8 миллион долларды түзгөн. Бирок товарлардын көбү Кыргызстанга жетпегени ачык эле көрүнүп турат. Былтыр ал өлкөгө Сербиядан кирген продукциянын көлөмү 7 миллион долларга гана жакындайт. Сербиядан экспортталган жана Кыргызстанга импортталган товарларды салыштырсак, айырмасы 2023 жылы 74 миллион доллар болуп чыкты. Сербиянын статистика агенттигинин сандарына ылайык, Кыргызстанга экспорт өсүүнүн үстүндө баратат.
Мындай чоң ажырымды эл аралык валюта фонду да байкаган. Алардын 2023 жылдын ноябрынан быйылкы февралга чейинки докладына ылайык, Сербия Кыргызстанга 30 миллион долларга товар экспорттогон. Ошол эле маалда Кыргызстанга 1 миллион долларга эле товар кирген. Иликтөөдөгү маалыматка караганда, картон, мөмө жемиштердин көчөттөрү өңдү, жай турмушта керектелчү продукциядан тышкары статистика агенттиги өтө артыкчылыктуу же аскердик өнөр жайда колдонулган кош максаттагы товарларды каттап келатат. Санкция салынган товарлардын арасынан эң көп учактардын, тик учактардын, дрондордун тетиктери жана электроникалык жабдыктардын схемалары экспортолгон. Бул товардын канча бөлүгү Кыргызстанга киргени же башка өлкөлөргө реэкспортолгону белгисиз. Себеби Кыргыз статистика комитети соңку 2 жылдын маалыматын жарыялаган эмес, деп айтылат иликтөөдө. Елена Янкович дагы бир кызыктуу жагдайды белгилейт.
Сербиянын бизнести каттоо агенттигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанга товар экспорттаган сербиялык компаниялардын дээрлик 1/3 бөлүгү Орусия Украинага басып киргенден кийин, башкача айтканда 2022 жылдын 24 февралынан кийин түзүлгөн. Ошол компаниялардын ээлери Орусия, Куба, Молдова, Украина, Еврошаркеттен Италия, Литва же Словения өңдүү өлкөлөрдүн жарандары болуп чыкты. Сербиянын статистика агенттиги соода кылынган товарлардын түрүн жана көлөмүн көрсөткөнү менен Еврошаркет менен АКШнын санкция тизмесиндеги продукцияны өлкөдө катталган кайсы фирмалар сыртка сатканын тактабайт. Биз иликтөөбүздү улантабыз.
Эл аралык валюта фондунун маалыматына ылайык, Сербиядан тышкары башка европалык өлкөлөрдүн ичинде Германия, Польша жана Италиянын Кыргызстанга экспорту соңку 2 жылда сезилерлик түрдө өскөн. Кыргызстан фактураларда көрсөтүлгөн гана өлкө, санкцияларга карабай Орусияга ташылган товарлар өткөн пункт гана, деп комментарийледи Эл аралык финанс институтунун улук экономисти Робин Брукс экс социалдык тармагындагы постунда. Брукс санкциялар бузулуп атат деген оюн Кыргызстан менен европалык өлкөлөрдүн ортосундагы экспорт-импорттогу айырмага таянып айтып жатабы же Кыргызстанга кеткен товарлар Орусияга ташылып жатат деген далилдери барбы белгисиз. Экономист иликтөө жарыяланып жатканда бул суроого жооп бере элек болчу. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов Брукстун дооматтарына жооп кайтарып, Брюссельге кыргыз фирмаларынын кош максаттагы товарлар менен соода кылуу ыктымалдыгын айтып турууну сунуш кылганын билдирди. Биз тоталитардык мамлекет эмеспиз, ошондой күмөн санаткан келишимдердин бардыгын көзөмөлдөбөйбүз жана андай кыла албайбыз, деп жазган Байсалов X социалдык тармагына. Санкцияларга адиштешкен эксперт Германиянын регионалдык жана глобалдык изилдөөлөр институтунун кызматкери Кристиан фон Зеста Эркин Европа Азаттык радиосуна айтып бергендей, экспортту чагылдырган сандар Орусияга каршы санкциялар бузулуп жатат деп айтууга жетиштүү эмес, бирок бул багытта кошумча көзөмөл зарыл. Сербия Еврошаркетке кирүүгө талапкер болгону менен биримдиктин Москвага каршы санкцияларына кошулган эмес. Ал өлкө Орусияга товарларды сата алат, бирок Орусия аскердик өнөр жайы үчүн пайдаланышы мүмкүн деген товарларды экспорттоого болбойт деген көрсөтмө берилген. Согуш башталганда андай шартты Сербиянын эсеп палатасы жарыялаган. Санкциялар эрежелерине баш ийбеген өлкөгө батышта чыгарылган алдыңкы техниканы алууга тыюу салынып жазаланышы ыктымал. Мындай чечим Еврошаркет 2023 жылдын июнунда кабыл алган санкциялардын 11-чи пакетинде камтылган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргыз өкмөтү Бишкек шаарындагы Ош базары менен Ош шаарындагы Борбордук базарды калаа сыртына көчүрүү аракетин көрүп жатат. Эки базарды көчүрүүгө себеп болгон жагдайлар ар башка, бирок шаардыктар менен базарда соода кылган ишкерлер калаа ортосундагы илгертен иштеп келаткан базарды ордунан козгобой, жаралган көйгөйлөрдү башка жол менен чечүүгө чакырып турушат. Шаардыктардын жашоосунда базардын орду кандай? Кыргыз базарлары кандай иштешет? Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Бишкектеги Ош базарында адаттагыдай эле соода кызуу жүрүүдө. Кирген чыккан айыл кыйма чийме. Миңдеген соодагерлер бака шака түшүп, базардан издегенин тапсаң болчудай. Бирок бир караганда ушундай көрүнгөн менен сүйлөшө келсең, соодагерлердин кабатырлануусун байкайсың. Анткени ушул тапта кыйла жылдык тарыхы бар Ош базарын шаар сыртына чыгаруу аракеттери жүрүүдө. Ишкер Замир Кожакматов Ош базарынын Токтогол жана Бешиналиева көчөлөрүнүн кесилишиндеги соода аянтчасында 2007 жылдан бери иштейт.
Ош базар эми мындай да. Дала Медин, Орто Сайга караганда бияка элдин жашоо ниже среднего келет да. Мындай средний жашоодо достаточно жашагандар көп келбейт Ош базарга. Основной бул жакта тиричилик кылгандар мына күнүмдүк нан тапкандар да, бир күндүк нанын таап иштегендер. Мисалга эле баягы оптовый эмес, башка эмес, күнүмдүк тиричилигин өткөргөн эмелер соода кылат да. Эми элдин суроо талабына жараша да Ош базарда ар кандай товар бар да, арзаны дагы бар, средний дагы бар. Бирок основной арзан товар үчүн келет да элдер. Пенсионерлер көп келет, студенттер келет.
Расмий эсепте Ош базары 5.4 гектар аянтта жайгашкан. Ош базары жалпысынан 80 анын ичинде 26 чоңураак чарба субъекттеринен турат. Базардын аймагында Берекет Универсал, Берекет Грант, 5 Сары сыяктуу ири соода борборлору да иштешет. Базардын ичинде 1450 дана контейнер, 2192 соода орундары бар. Учурда базарда 3660 соодагер эмгектенет. Бир күндө 10 000-ден 15 000ге чейин адам кирип чыгат. Коомчулукта базардын көчүшүнө карата эки ача пикир бар. Айрымдар шаар бийлигинин аракетин туура көрсө, кээси базарды көчүргөндөн ордуна иретке келтирип берсе болот эле деп эсептейт. Ош базары жаңы түптөлгөн 1980 жылдардан бери ушул тармакта иштеп келаткан Наби Гапаров базар соңку учурда кыйла эле башаламан болуп кеткенин айтат.
Вот на момент развала Советского Союза.
Советтер Союзу чачыраган 89-92 жылдары Бишкекте 3 базар, Аламүдүн, Ош жана Ортосай базарлары болгон. Алардын баары тең мамлекеттики болчу. Кийин 1992 жылы Союз расмий түрдө кулагандан кийин алардын баарын сатып киришти. Азыр эми Ортосай базары гана мамлекеттик болуп эсептелет. Ал жерде жашыл аймак жана эт саткан чоң павильон мамлекетке карайт. Алар дагы ижарада иштейт. Казактардабы же башкалардабы түшүнүксүз. Азыр Ош базарында башаламан 180 объект иштейт. Ошончоко жоюну бар. Эч кимиси бири-бирин укпайт. Мен бул тармакты жакшы билем го. Өз ара урушуп талашышат, соттошот. Ушундайда кандай тартип болот?
Какой может быть порядок?
Жибек жолунун тоомунда жайгашкан Борбор Азия аймагында илгертен эле соода сатык жакшы өнүккөн. Соңку 10-20 жылдан бери Кыргызстанда да заманбап соода борборлору курулуп, аларда дүр дүйнөнүн бардыгын так эле базардагыдай кылып сатышат. Ага карабай тарыхый калыптанып калган мүнөздөн уламбы же жашоо турмушундагы шарттарга байланыштуубу, айтор элдин базар кыдыруу, базар аркылуу сатуу адаты уланып келет. Наби Гапаров мурда Ош базарында ветеринардык дарыгер болуп иштеген. Азыр болсо Ортосай базарында кесиптик кошоонду жетектейт. Ал карапайым эл азык-түлүгүн көбүнчө базардан сатып аларын айтат.
Представьте себе, 80% люди ходят на базар.
Шаардыктардын 80% базарга барышат. Гир, баткак деп базарга барыгысы келбеген эң байлар супермаркеттерге киришет. Супермаркеттеги айыл-чарба азыктары баары бир базардагыдай сапатта болбойт. Базарда ар дайым жаңы өндүрүм табасың. Ал эми өндүрүштүк товарлар супермаркеттерде көп экени талашсыз. Базарлар баасы боюнча да пенсионер, айлык маянага иштеген орточо керектөөчү үчүн ылайыктуу. Эгерде базарлар иштебей калса, алар эмне кылышат билбейм.
Если базара не будет, я не знаю, что они будут делать.
Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча Бишкектин өзүндө эле Дордой, Аламүдүн, Ортосай, Мадина, Ош базары баштаган чоң кичине 67 базар бар. Аларда соода кылгандардын саны 30 миңден ашат. Мындан тышкары базардын ичинде жана айлана тегерегинде араба түрткөн, такси кылган, ар кандай кызмат көрсөткөн адамдардын саны 100 миң деп саналат. Ар башка эсептерди карасак, алардын артындагы үй бүлөсүн кошо эсептегенде Бишкектин өзүндө эле 600 миңдей тургун базар аркылуу жашоо кечирет десек болот. Облус, район борборлорундагы элдин негизги киреше булагы деле ошол сыяктуу соода сатык менен. Ишкерлер базарларды иретке келтирип, заманбап шаардын келбетине ылайыктуу аракетине каршы деле эмес. Арине тургундардын ыңгайына карап, колу жука элдин шартында эске алуу кажет экенин айтышат.
Туура Ош базарынан жамынча жерлери чыгып кеткен, бардак, парковкасы андай. Ошону порядок кылып койсо эле Ош базары жакшы эле болмок. Данияр Үсөнов мэр болуп турганда Ош базар ушунчалык бардак эле. Бир айдын ичинде өтө сонун кылып порядокко келтирип койгон Ош базарынчы ошол киши. Бул эми порядоктан эле да, порядокту эле жакшылап караса, анан көчүрөбүз деген бул выход эмес да. Көчүргөндө азыр шаардын бир четиге деп атат, ал жака пенсионерлер барабы? Ортосайга барып, мисалы үчүн пенсионерлер арзан продукт ала албайт. Орустардын бир сөзү бар да, базар там, где он вырос, а не там, где его построили депчи. Анан ошол жака барып коюп эле элди кыйнамай болуп атат да, көчүрөбүз дегендечи.
Дейт Замир Кожакматов. Бишкектеги Ош базарын калаа сыртына, Манас аба майданына бараткан жолдун боюна куруу чечими 2023 жылдын соңунда кабыл алынган. Жергиликтүү бийлик учурда базар жайгашуу жерде курулуш иштери жүрүп жатканын билдирүүдө. Ал жердеги 100 гектар аянтка базар эле эмес, Батыш автобекети, турак жай жана коммерциялык маданий тиричилик имараттарынан турган комплекс курулат. Ош базары жайгашкан Ленин районунун акиминин биринчи орун басары Бакыт Караев жаңы базар кандай курулары тууралуу айтып берди.
Ош базарды мындай сырт жака көчүрүү максатында бүгүнкү күндө мынакей 177-чи контур пригородный жанында жол боюнда ал жерде жалпысынан 100 гектар бөлүнгөн. Ал 100 гектардын ичинде 20 гектары 4 эсе чоң болуп Ош базарына бөлүнгөн. Андан сырткары ал Ош базары эле эмес, деле комплекс болот, автобекет болот, өзүнчө бир микрорайон болот.
Расмий бийлик Ош базары азыркы турпатында өтө башаламан болуп, шаардын келбетин бузуп жатканын айтууда. Базардын айлана тегереги башаламан соода жайларына айланып, тазалык, тартип маселеси көп жылдан бери чечилбей келген. Мындан улам анын жүгүн жеңилдетип, тарыхый келбетине кайтарып келүү мүдөөсү бар экенин белгилеп жатышат. Акимдин орун басары Бакыт Караев базардагы кийин кошумча курулган майда барат соода жайлары бүт алынып, аларда иштегендерге шаар сыртынан орун берилерин айтат.
Мисалы бир тачкалары бар же дагы бир буюм саткан столдору бар, анын бардыгын эле тартып алып алабыз да. Бирок болбой эле кайра жаңы жасартып эле Ош базардын тегерек четтеги мындай көркүн бузушат да. Бул жерге көчүргөндөн кийин ал жерде тарыхый бир соода имараттар ушулардын баардыгы калат да. Может быть жанагындай чыгыш базары мындай ушундай сыяктуу болот да. Тарыхый жанагы турбайбы аркасы мурун ошол жерде соода саттык болгон да. Анан кийин жана кыял калат, анан берки чоң чоң торговый центрлер калат да. Бирок ушул эң негизги максат жана башаламан соода саттыктын кутулуштун дагы бир себеби да бар, ошонун баарын алабыз да. Контейнерлер бар, жанагылар бар, анын баардыгы тең алынат. Аякта только имараттар эле калат болду. Анан тегерек четтин благоустройство кандай бир скверлерби ушундай сыяктууларды куруп даярдайбыз да.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул ирет сиздин назарыңызга кыргыз базарлары жана алардын калктын жашоосундагы орду тууралуу кеп кылдык. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев. Соңку кездери Кыргызстанда базарларды тартипке келтирүү жараяны бир кыйла активдешкен. Ишкерлерге жаңы салык эрежелерин жайылтуудан тарта, кезинде базар үчүн мыйзамсыз берилип кеткен жер тилкелерин кайра мамлекетке кайтаруу иши байма-бай жарыяланып келет. Архитектор Ишенбай Кадырбеков чыгыштын шаарларына көрк берип, береке чачып турган базарлар эзелтен элдин башын бириктирген борбордун вазипасын аткарып келгенин айтат. Ал базарлар туристтер үчүн өзгөчө жай болгондуктан аларды шаар сыртына көчүрүп салуу одоно катачылык деп эсептейт.
Дүшөнбайда ушундай ой келген илгери, бул 10 жылдан мурун. Барып туруп шаардын чекесине базарды курушту. Бүт эч ким барган жок. Айла жоктон кайра келди. Бул базар Бишкек шаарына, азиаттык шаарларга кыргыз строительдерге архитектурный жетишкен нерсе да. Бул биздин чет өлкөлөргө келгендерге визитный карточкабыз да. Чет өлкөдөн келген туристтер базарга барышат. Бул мындайча достопримечательность өзүнчө да. Ош шаарында болобу, Жалал-Абадта болобу, Бишкекте болобу, азияттын Москвадан, Прагадан, Париждерден өзгөчөлүгү ошондой да. Кызык болуп атат да. Архитектурный, исторический памятниктерди ой бул эскирип калды, жер титиресе бузулуп калат, андан көрө муну жок кылалы деп азыр ошондой саясат болуп атпайбы? Өз үстүнө эле тарыхыбызды жок болуп калып атпайбы? Биз жөн эле жаңы современный үйлөрдү курабыз деп биз жанагы чет өлкөдөгү өзгөчө жанагы Кытайда Сингапурда курган үйлөргө жете элекпиз. Алардын биз мактана турган эчтекебиз жок. А биздин мактана турган бир нерсебиз бул тарыхый биздин өзүбүздүн менталитетке жарашуу болгон архитектура да, базар болсо да.
Өткөн кылымдын 90-жылдары жапырт Орусияга агылып, чаар сумка менен соода кылган кыргыз ишкерлеринин табияты заман талабына жараша өзгөрүп келет. Азыркы соодагерлердин көпчүлүгү жогорку билимдүү, сатуунун, маркетингтин ыкмаларын мыкты өздөштүргөн, атүгөл онлайн платформаларда шыр иштеген адамдар. Базардагы соода жайларында иштеп жатып эле Орусиянын Wildberries, Ozon маркетплейстеринде, Кытайдын Alibaba'сында, Американын Amazon сыяктуу платформаларында жана Instagram, TikTok өңдүү социалдык тармактарда товар сатышат. Соода сатык менен узак жылдар алектенген Навиг Апаров азыр базардан көп нерсе көз каранды. Базарлар мамлекеттин саясий жашоосуна да таасир кыла алат деп эсептейт.
Раньше на базаре сидели в основном колхозники.
Мурда базарда негизинен өндүрүүчү колхозчулар иштечү. Өтө деле сабаттуу эмес, мектепти гана бүткөн, көбүнчө талаада иштеген адамдар болоор эле. Азыр базарда дээрлик баары сабаттуу, жогорку билими бар, кесиби боюнча жумуш таба албай, айласыздан бул жака келгендер. Жашаш керек да. Мен азырга чейин базар менен байланышта иштейм. Базарда мындай адамдар өтө көп. Илимдин кандидаттары бар. Атүгүл 2-3 профессор да соода кылып жүрөт. Адамдар сабаттуу. Эмне үчүн бир нерсе болсо эле базарларда чагым болуп кетпесин деп коркуп турушат. Анткени ал жакта абдан билимдүү адамдар отурушат. Алар бүт мыйзамдарды билишет. Базар жамаат абдан ынтымактуу болушат. Күтүүсүз жерден жарылып чыгышы мүмкүн. Мурда заводтор ушундай болчу. Инкылаптарды жумушчу класс жасаган. Петербургда иш таштоого жумушчулар чыгышкан го. Бизде болсо базарлар абдан зор саясий салмакка ээ. Өзгөчө Дордойдо жана Ош базарда ушундай.
Особенно возьмите вот Дордой возьмите, Ошский рынок возьмите.
Кыргызстан боюнча ар кандай көлөмдөгү жана ар кайсы багыттагы 346 базар бар. Анын 41 азык-түлүк, 72 кийим-кечек, 191 аралаш базар. Дагы 34 мал базар жана 10 унаа базары иштейт. Мындан тышкары 88 соода борбору бар. Алардагы жалпы соода орундарынын саны 82400 ашуун. Бул санга соодагерлерден тышкары базар аркылуу акча тапкан башка кесиптин ээлерин кошкондо дагы бир нече эселеп көбөйөт. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Программабыздын биринчи бөлүгү ушуну менен жыйынтыкталды. Таңкы берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө да биз менен болуңуз. Кутмандан Азаттыктын угарманы программабыздын экинчи бөлүгүндө. Коррупцияны азайтуу, өлкөнү өнүктүрүү үчүн сөз эркиндигин чектебей, журналисттердин иштөөсүнө шарт түзүү керек. Бул тууралуу медиа эксперт Марат Токоев менен кеңири маектешебиз.
Маселе толуп тура, ушул сөз эркиндиги, маалыматка жетүү эркиндиги деген да чоң маселелер болуп атат. Азыркы учурда журналисттер мурдагыдай оюн эркин айткандан чочулап калышты.
Ошондой эле тандалма аңгемелер түрмөгүндө орус жазуучусу Михаил Булгаковдун күрөөгө коюлган сүйүү аңгемеси тууралуу кеп кылабыз.
Эх, Маня, мен аялзатын алдаганча өзүмдү тапанча менен как чекеге атып таштайм. Атып таштайм, кыйраттың, толкундан да аялзатын менен.
Сөз эркиндиги кенен өлкөлөрдө коррупция аз экенин эл аралык тажрыйба көрсөтүүдө. Андыктан журналисттерди чектеп эмес, алардын эркин иштөөсүнө болушунча ыңгайлуу шарт түзүү зарыл. Мындай пикирин Азаттыкка курган маегинде журналисттер коомдук бирикмесинин башкармалыгынын мүчөсү, медиа эксперт Марат Токоев билдирди. Журналисттик, изилдөөчүлүк жана насаатчылык ишмердүүлүгүнө байланыштуу ал Прага эл аралык кызматташтык коомунун чакыруусу боюнча Чехиянын борбору Прага шаарында 3 ай иштеп Кыргызстанга кайтып келди. Кабарчыбыз Рахат Кеңешовага курган маегинде кыргыз журналистикасынын азыркы абалы, негизги көйгөйлөрү боюнча ойлору менен бөлүштү.
Прага болгон сапар мен үчүн өтө жемиштүү болду. Анткени көп жылдан бери багып келаткан кыялымды ишке ашыра баштаганга мүмкүнчүлүк алдым. Биздин Кыргызстандагы чакан медиаларды өнүктүрүүгө эмне керек, эмнеге басым кылса болот деген нерселерге бияктан жооп алганга мүмкүнчүлүк болду. Кыргызстандын өлкөбүздүн экономикасына байланыштуу элибиздин баягы төлөө мүмкүнчүлүгү чектелгене жараша чоң ири медиаларды иштетүү мүмкүн эмес. Анан бул жагын алганда баягы чыгым азыраак болгон чакан медиаларды иштетүү менимче туурараак келет. Анан чакан медианын да ыңгайлуулугу бул айыл жергесинде да 1-2-3 адам биригип алып эле чөлкөмдүнбү же кайсы бир тема боюнча маалымат берип чагылдырбы ушуну иш алып барса болот.
Жолугушууларды өткөрдүңөрбү же мындай формасы форматы кандай болду?
Бул эркин болду. Борбордук Азия боюнча көп өлкөлөрдөн келди. Бул алар менен байланышуу бул чоң тажрыйба болду. Ментарды жалданганга да мүмкүнчүлүк болуп атты. Эле тил билбесең котормочуну да жалданганга мүмкүнчүлүк бар эле. Менин богу көп нерсеге канатымды кичине кыркып койгон нерсе бул тил билбегеним болду. Эгерде тилди жакшы билсем мындан да көбүрөөк маалымат ала алат элемден. Бирок мен сүйлөшкөн, мен интервью алган, мен топтогон маалыматтар биякта да өтө чоң болду. Эми бир гана аларды отуруп билгеп чыгыш керек болот да.
Сиз журналистиканын баардык тармактарын радио, теле, гезит жана маалымат агенттиги деген эмне экенин ичинен билген адиссиз, себеби ошонун баардыгында тең иштегенсиз, тажрыйбаңыз бар. Андыктан Кыргызстандагы азыркы журналистиканын абалы боюнча көз карашыңызды билсек, жалпысынан ЖМК азыркы тапта кандай стадияны башынан өткөрүүдө, көйгөйлөрү кайсылар деп ойлойсуз?
Бул маселе бир гана кыргыз журналистикасына таандык эмес. Бул дүйнөдө болуп аткан процесс болуп атат. Интернет технологияларынын өнүгүүсү менен жаңы жасалма интеллекттин пайда болуусу менен өтө чоң өзгөрүүлөр болду. Бул биринчи кезекте ушул элдин маалыматты колдонуу жолдорунун өзгөрүүсүнө байланыштуу. Мурда гезиттен, теледен, айрым учурда радиодон маалымат ала турганбыз, азыр көбү интернеттен, коомдук тармактардан алышат. Сайттарга да көп кирбей калышты азыр. Мурда баягы оюн зоок үчүн тиркеме коомдук тармак деп эсептелген TikTok'тагы азыр маалымат берүү жана ыктап баратат дегендечи. Анан аларга дагы маалыматты сунуштоонун да жолдорун өзгөрүп атат. Эми үчүн дегенде илгери шашпай бир макаланы баштан аягына чейин окуганга мүмкүнчүлүк болсо, азыр андай эмес. Көңүлүн башында эле бир эки сүйлөм менен анын көңүлүн бура албасаң өзүң андан окуй коюшу мүмкүн. Мурда радио, теле деп ар бир ЖМКнын түрү өз өзүнчө мындай кескин бөлүнүп турса, алар да азыр бири бирине сиңишип аралашып баратат. Азыр болсо ошол эле радио берип аткан учурда, интервью берип аткан учурда аны видеого тартып, видео материал кылып даярдап чыгарып атышат. Азыр анын ошо сүйлөгөн сөздөрдү алып текстке түшүрүп сайтка да жайгаштырып атат интернет. Ушул дүйнө жүзүндө процесс болуп атканда эми сөзсөм бул да Кыргызстанда да байкалат, бирок бизде баягы интернет анчалык жакшы өнүктөн чынкандай бизде ири медиалар да жок. Чакан медиалар көбүнчөсү. Ошон үчүн баягы ушул өзгөрүү процесстер бизге чейин кечирээк келип атат. Кечирээк келгенден дагы кыргыз медиасын баягы жаңы нерселерге үйрөнүү жанын ичинде аксаптап калып атабыз биз. Тил билбегенде дагы чоң кедергисин тийгизип атат. Эми үчүн дегенде жаңы трендтер, жаңы бир нерселер бир англис тилинде пайда болот, окутууларында көп урушат, стажировкаларда ошолорду маселелерди толтура. Ушул эле сөз эркиндиги, маалыматка жетүү эркиндиги деген дагы чоң маселелер болуп атат. Азыркы учурда журналисттер мурдагыдай оюн эркин айткандан чочулап калышты. Эми үчүн дегенде көп журналисттерди камакка алып аткандар, адеп акылаттык нормаларды бузуп койгон, балким туура эмес келгендер, бирок өз оюн айткандарды дагы сотко тартып, чакырып, соттоп, бул сөз чочула атат. Мындай болгон учурларда журналисттер өз өзүнчө чектей башташат. Азыр айтып атсам жакпай калса эмне болот, койчу андан келе унчуп эле коеюнчу деп. Бул өтө опурталдуу нерсе. Өз өзүн чектөө күч болгон жерде көп маанилүү көйгөйлөр ачыкка чыкпай калат, ал тууралуу айтылбай калат. Өлкөбүз туманда жашагансып калат да. Эң жакын эле нерсени көрөсүң, алысты көрбөй каласың. Түзүү жер экен деп баратып банкка түшүп калышы мүмкүн да. Журналисттер чын айтканда баягы мурда да айтчылым, бул коомдун гана эмес, негизи бул бийликте отургандардын дагы чын айтканда кулагы, көзү болуп аткан нерселерди аңдап турганга бийликтегилерге тескерисинче биринчилерден журналисттерге колдоо көрсөтүш керек эле. Эми үчүн дегенде алардын ошо журналисттер аркылуу, алар жазгандар аркылуу коомдо болуп аткан маанайды көрүп турат, байкап турат. Эмне иштер төрмөс болуп атканын, кандай көйгөйлөр бар экенин, өнүгүү эмне тоскоолдук кылып атканын. Анан журналисттик коомчулук бизде дагы өзүн тескегенди билет, үйрөнүп калган. Бизде жалпы маалымдоо каражаттарына даттанууларды териштирүү боюнча атайын комиссия бар. Анда кесипкө адистер, журналисттер, мындап келе журналисттер арасында кадыр баруктуу адамдар отурушат. Мисалы кайсы Швейцарда скандинав өлкөлөрүндө, скандинав өлкөлөрү дегенче айтканда көп жана бизге үлгү болуп турган өлкө. Эми үчүн аларда сөз эркиндиги боюнча алар дайыма алдыңкы орундарда. Ошол эле кезде ушул скандинав өлкөлөрүндө коррупциянын, жемкорлук деңгээли өтө төмөн. Сөз эркиндигинин деңгээли менен коррупциянын деңгээлинин ортосунда түз байланыш бар. Сөз эркиндиги жакшы жерде коррупция аз болот.
Журналисттердин ишин жөнгө салуу үчүн негизги документ жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам. Бул мыйзам 92-жылы кабыл алынган, кийин айрым өзгөртүүлөр киргизилген, бирок таптакыр жаңысын кабыл алуу аракети көрүлүп, президенттик администрация 22-жылдын күзүндө өз долбоорун сунуш кылган. Бул долбоор аягына чыккан жок, жаңыдан иштелип чыккан редакция эми президенттин атынан сунушталып, быйыл 9-июлда коомдук талкууга коюлду. Айтор, ушундай процесс жүрүп атат. Андагы сунуштарга пикириңиз кандай? Дегиле мыйзамды жаңылоо зарылбы? Эгер зарыл болсо кандай өзгөртүүлөр киришиш керек?
Эми чын айтканда ар бир мыйзам заманга жараша жаңыланып турса эң сонун болот. Бирок канчалык ушул киргизиле турган нерселер ушул медианын ишин мындай жөнгө салып, алардын өнүгүүсүнө туура иш алып барышына жакшы өбөл көтөрөт деген. Бизде көп учурда журналисттерге эми бийликтегилер да, депутаттар, анан бийликтегилер ошолор кабыл алышат мыйзамдарды. Журналисттер көп учурда аларды сындап коет, көбүнө жакпайт. Анан ошол баягы журналисттерди озуктогусу эле келип турат да. Эмне үчүн мисалы макташпайт, эмне үчүн жакшылыктар көп көңүрүшпайт деп эле медианы сындашып, эмне үчүн алар баягы сөзсүз эле бир кемчиликти айтып эле турушат деген ойлор бар. Менимче бул туура эмес. Журналистиканын биринчи максаты бул деген айлана чөйрөдө болуп аткан коомдун өнүгүүсүнө тоскоолдук жаратып аткан нерселерди айтып туруу, сындап туруу, көрсөтүп туруу мактоо эмес. Тиги демократиянын короолчу ити деп коет журналистиканы. Ит деген булбулдай сайлабайт, ал деген үйлөт. кандай бир коркунуч пайда болду экен, же болсо туура эмес кылып атабы, же бирөө келдиби дегенди, же урулап атабы дегенди белги берип турган. Журналистиканын миссиясы ушундай да, ошону кичине эске алыш керек. А бирок мында келгенде эле медиалар башкаларга үлгү болуп турган, нөмөлгө болуп турган нерселерди алып чыгып жазып атат. Анан чын кандай адамдар мактаганды жакшы көрүшөт, бирок деген сынга андан беш бетер үйрүлүп калышат. Ошон үчүн эч ким сын жакпайт. Өзгөчө сен канчалык бийлик колуңда болсо ошончолук көбүрөөк сынга кабыл аласың. Анан ошондо ар бир өзүн кыйын сезип сынга татыктуу эместе көрүшүп иш эмес, ал адамды сындап аткан өзүн өтө катуу кабыл алып атышат. Иш боюнча сын айтса менчи туура эле, эмчинде жаңылбасчак мүдүрөбөс ат болбойт, туура эмес кылган ушулар болот. Анда аны эске алып ишти алып барса болот. Бирок адамдын адамдыгына асылган жок да, көп учурда асылбайт да, иш боюнча асылат. Ошо иштин туура эмес кылганын айтканда, а булар дегендер жеке өздү кабыл алганы өтө болуп атат ушулар. Анан ошого байланыштуу парламентке мыйзам түшкөндө биз чочулай беребиз да. Кайра эле баягы нааразы журналисттерге нааразы болгондор туруп анан кайра катуулатып биздин журналистиканын өнүгүүсүн тез залакасын кайра тез тийгизип коебу деп, бизде анчалык деле журналисттер көп эмес, баары камалган журналисттер бирөөнүн досу, жолдошу, таанышы. Анан аларды көргөндө деп сөзсүз эле баягы унчук баа калат. Жана айта кеткенде көп нерсе өзүнө өзү чектегенден айтылбай калат. Бул өтө опурталдуу нерсе. Биринчи кезекте өлкөбүзгө чоң кедергисин тийгизиши мүмкүн, чоң маселелерге алып келиши мүмкүн, эл көп нерсени билбей калышы мүмкүн. Ал эми жанагы мыйзамдар боюнча айта келгенде чочулап жүргөнбүз, анан бирок кой эскирип кетти экен деп бийлик тараптан ишарат болуп атат. Көбүнчөсү баягы медиаларга нааразы болгон адамдар жазгандай да, бир гана ушул медиалардын оозун жаап койсо элек Кыргызстандагы маселелердин баары өзүн өзү чечилип калчу деп ойлопчу. Президенттин жарлыгы менен атайын медианын адистери кирген жумушчу топ түзгөн болчу, алардын да пикирин угалы деген депчи. Бирок алардын бир да сунушу, мындай чоң маселелер боюнча сунуштары эске алынган эмес. Медиа өкүлдөрү менен президенттин бир жолугушуусу болуп ошондо ушул маселелер көтөрүлгөн. Анан президент кайра мыйзамды иштеп чыгуу боюнча буйрук берген. Буга баарыбыз кубандык, сүйүндүк. Азыр менимче көп нерселер эске алынат баягы медиа тармактын сунуштары. Бирок бул компромисстик да, эч качан баягы бир тараптын гана пикирлерин угуп экинчи тарап жөнүн калбайт экен. Сөзсүз эки тараптын бир пикирлери алынып мынтип андай боло турган болсо, анда бул мыйзам мурдагы мыйзам долбооруна салыштырмалуу менимче жакшыраак болот. Бир кыйла сонун болот пикиримде. Бирок баары бир анын медианын ишин чектеген айрым нормалар сөзсүз кириши мүмкүн.
Кадырман угарман, сиз журналисттер коомдук бирикмесинин башкармалыгынын мүчөсү, медиа эксперт Марат Токоев менен болгон маекти уктуңуз. Аны Рахат Кеңешова даярдап алып чыккан. Китеп, кино сүйүүчүлөр орус жазуучусу Михаил Булгаковдун «Мастер менен Маргарита», «Иттин жүрөгү» чыгармаларын жакшы билишет. Бул ирет жазуучунун күрөөгө коюлган сүйүү аңгемеси тууралуу кеп кылсакпы деп турабыз. Кызыктуу баяндын чоо жайын Бекташ Шамшеевтен уксак.
Михаил Булгаковдун учкул кыял менен сезимдин аштоосунан жарылган чыгармалары окурман журтун абдан таңдандырып, көркөм форманын мүмкүнчүлүгү чексиз экенин ырастаган. Бул жагынан алганда анын библиялык сюжетке негизделген «Мастер менен Маргарита» романында өткөн менен учур аралашып, пенде баласынын ой кыялы, көркөм фантазиясынан жаралган окуялар, нерселер реалдуу өң түс алып, жыйынтыгында нукуралык менен жасалмалыктын аңырайган ажырымы көрүнөт. Жазуучунун «Иттин жүрөгү» повестинде бул ой адам менен жаныбардын карым катышы аркылуу баяндалат. Алдыда сөз болчу күрөөгө коюлган сүйүү аңгемесинде жазуучу пенде баласынын токтолго билбес ышкысынын ош кыйышы сатиралык өңтүштө көрсөтүлгөн. Кандай да болсо ойлогон оюна жетмейин жаны тынбаган алдамчы соңунда амал аргасы билинип калып, эл алдында уят болот. Чыгарманын сюжети, композициялык курулуш аябай эле жөнөкөй. Окуя түн ичинде башталат. Жарыгын аябай чачкан ай алдында токой четинде кыналышкан эки кыраан турат. Эмнеге турушат, мунусу табышмак. Табият көшүлүп, кактаган ысыктан жүдөгөн айлана желе жорткон керипселге бой таштап, уйкусоо көшүлөт. Мындай түн ашыктардыкы. Кыналышкан экөө айланасын элес албай, бири сүйлөп, экинчиси угуп жыргалгап атышат. Мындайда жөн салды сөз деле сыйкырдуу сезилип, айлана экөөн гана ырып, табият койнундагы бактылуу жаштарды баары чогулуп тыңшап тургандай сезилет. Поезд бекет да тынчыган, кирели кечке шарак шурактан башы чыкпай, кошулуп кайра ажыраган вагондор да чарчагандай тыптынч турат. Узун вагондорду күшүлдөп тартып келчү паровоз да турган жеринде көчүлүп уктап жаткандай көрүнөт. Жылкылар тикесинен тик туруп укташат го, темир тулпарлар да ошондой. Жердеги кымгуут кыймыл басаңдаганына көктөгү айда сүйүнгөнсүп булуттардын далдаасынан чыгып токойдун үстүнөн көрүндү. Бул мүнөттөрдө айлана чынында бир кереметке балкып турган бактырактар дымып айдын нуруна магдырап айлана бир укмуш көрүккө бөлүнө түштү. Акация зараңдын жыпарчыты аңкып аны булбулдун сайраганы басып табият өзүнчө эле толкуп керемет кооздук орноп калган эле. Адамдар жүрчү сокмо жолдон окчунураак бадалдардын арасында эки караан бири бирине жабышып экөөнүн сөзү бүтпөй ортодон билинбей убакыт өтө берди. Бирөөнүн жез топчусу айдын жарыгында жаркылдап анысы темир жол тармагында иштерин жаркылдаган топчулар кесиптик форма кийимдики экенин айгинилеп турду. Эки жаштын ортосунда момундай назик сөздөр айтылып жатыптыр.
Калп айтпачы, каш айгыр деп шыбырады аял заттын үнү. Мени менен ойнойсуң да таштап басып алып кетип каласың. Маруся, ушинтип айткандан уялсаң боло, деди таарына түшкөндөй кыркыраган эркек үнү шыбырап. Мен сенин оюң боюнча ушундай иттикке барат экенмин да, Эх, Маня, мен аял затын алдаганча өзүмдү тапанча менен как чекеге атып таштайм. Атып таштайм, кыйраттың, толкундан да аял заттын үнү. Обасага, ыракатыңды кандырып алып поездыңа түшөсүң да кайдан көрдүм кара эшек болосуң да. Андан көрө барчу ары, чапкенедей жабышпай. Өбүшүп атышат шайтандар, деди станциянын бойдок ачендеги кусага батып. Ал балкондо отурган эле. Айдын тийгенин карачы. Мындайда керек болсо семафор менен да жыттышасың.
Станция жанындагы экөөнүн кыналышына балкондо турган ачендик гана кызыгып карап турду. Башкалардын аны менен иши деле жок болчу. Ай асмандан жарыгын чачып, шамалы жок токой үп тартып, үргүлөгөн паровоздун жанында болуп жаткан ишке кызыгы деле жок экен. Адамдар кээде ушинтип ээндешип, бири бирин бекем кучактап, шыбырашып сүйлөшүп, маанилүү иште акырын бүткөрүп алмайы бар. Кыязык кыз макул болбой, жигит аны ынандыра албай жатат окшойт. Болбосо мынчалык көпкө шыбырашмак эмес. Табият дегениң мындай көрүнүштүн канчасына көп болду экен. Бир жакшы жери, бул жерде болгондун бирөөнү да токой жери айтпайт, баарын ичине катып тымпыйып тура берет. Мурда деле ушинтчү, мындан ары деле ушинтет. Табиятка эмне, шамал катууласа токой ооп төгүлүп, азыркыдай жел жүрбөсө көчүлүп тынчып калат. Токой күңгүрөнбөй тымпыйып тынч туру. Экинчисин бекем кучактаган караан жанындагысын бир нерсеге макул кыла албай болгон өнөрүн салып тигини көндүрүү аракетинде болчу. Эркектин эңсегенине жетиши дайым эле тез, анан да оңунан чыга бербейт.
Билебиз, деди караан экинчи караанды өзүнө ары түртүп. Сендейдин далайын көргөнбүз. Ойно, гүл, сайраңда да тайраңда. Боюма бүтүп калса, баламдын көзүн муштумум менен арчып калармын. Сени сыздатпайм, ыйлатпайм. Манюша, балалуу болуп калсак, өзүм анын көз жашын муштумум менен арчып калайын. Баланы кыңкыттырбайбыз. Келчи, алкымыңдан жыттап коёюн. Бала үчүн 4-10 сомдук төлөп турам, же 3. Фу, кара жерге киргилер, деп станциянын ачендиги балкондон кетип калды. Бир сөз менен айтканда, бар, кетч. Кел, эрдиңен. Мына, ой, көзүмө көрмөй жоголчу. Чапкенедей жабышпай. Алданбаган катын экен го, деп ойлоду караан. Дагы топчулары жарык жүрк эте түштү. Азыр сен элеби? Атаңдын көрүп ай. О, бир ой келди. Эх, алтын баш мында алтын баш.
Кыздын чочуганчалык бар. Уш азыр асмандагы айта алып бертиси ойлонбой макул болчу караандын көксөсү эмнекенин жаш болгону менен көптү көргөн караан жакшы билет. Жактырбаса шуулдаган тиги алдамчыны эртеле кууп иймек, көкшүнүн биротоло суутуп, экинчи келгиз кылмак. Жактырбаган адамынын кулак кычуусун кандырган таттуу сөздөрүн ким эле угуп отургусу келсин. Бирок кандайдыр бир күч бул бийкечти да жипсиз тушап, тигинин алдамчы экенин көзүнөн билип, башында өзүн этият кармады, кучагында кыналып турса да ишенбей, аралыкты сактоо аракетин жадынан чыгарбады. Кыз качып кетчүдөй кучагына бекем кысып алган тигил шумпай болгон амал айласын колдонуп дегеле бир адам оюна келгиз узун кулач убадаларды берип жатты. Анан ошончо алдамчылордун ичинен күрөөгө коюу дегенди таап атпайбы, бекеринен өзүн алтын баш деп атаптырбы? күрө дейби, аныкканда байкуш кыз так секирди, сүйүнө күрөгө коёттуп экен тоба. Күрөө мүрөң менен жоголчу ары деп түртүбүйдү. Кайдагы күрөө, акылдуу неменин оюна келбеген балени таап алганын кара. Кыздын мурчуганын тиги тоотподу. Ак жолу көрсө эле жакында үй мээ бар экен, желимдей жабышып, экинчи неменин башын айлантып салды. Азгырыктын жүйөсүнө каршы туруш кыйын экен. Күрөп шүрөп, кайдагы жүйөлөрдү айтып, күрөөгө койсо өзгөчө маанилүү экенин, аны эч качан таштап кетпесин жоруп жатты.
Жок, Маруся, кое отурсаң эми? Билесиңби? Мен сага эмнемди калтырам. Деп караан шыбырай берди, шыбырай берди. Акырындан топчуларын чечип кирди. Күрөөгө ошону коём. Ансыз каралдым. Кара жаным, карыш баса албайм. Баары бир акыры сага келем. Көрсөтчү. Караандар далайга чейин шыбырашып турушту. Бир нерсени катып жатышты, күлүп жатышты, сүйүшүп жатышты. Андан кийин жымжырттык өкүм сүрдү.
Ошону менен көчүлгөн түн алдында бири күрөөсүн коюп, экинчиси ага ишенип, андан кийин кишке жаркыраган ай алдында көчүлгөн токой ичиндеги бадалдар көп болгон окуяда соңуна чыкты. Арадан бир топ убакыт өткөн соң Маруся бөлмө ичинде сыртта кудум чакылап куйган сыган катуу жамгырды тиктеп, кашайгыр калпышсы кайда жетип кеткенин ойлоп отурду. Анын көңүлү ток эле, акыры сандыктагы күрөөсүнө келет деген ишеними күчтүү болчу. Мейли азырынча ойноп күлүп алсын, шапар тепсин, бирок күрөөсүнө сөзсүз келет. Аял бактысы сандыкка катылганын билчү, ансыз тиги шумпай алыска бара албайт деген ойдо болчу. Сандыкты тигиле караганы менен ичинде бир күдүк ойтурду. Тиги шумпайы кайсы жерде жүрдү экен, эмне кылып жатты экен? Уят авир дегенде кыйла эле бекем турчу кыздын темир жол бекетинин жанында түндөсү таап алган азгырыгы, азыткысы, акмагы кайда жүрдү экен деп көп ойлочу болду. Анын азгырыгы бул маалда милициянын бөлүмүндө башын кашып отурган. Салык курсак кызыл шапка ачендик бир паста жоош бечере болуп калган жаранды чекмелеп сурап жатты. Айтымда бул бечераны кырсык тоорптур. Аябай жаман иш болгон шекилдүү. Алдында отурган жаран башын мыкчы үшкүрүп, кабагын читип, маал катып, оо кыйлада барып кайгылуу ишин баян кылды. Бул бечере эмгек китепчесин жоготуп алыптыр. Кайгырып алыптыр. Үшкүрүп-үшкүрүп китепчесин жоготуп алганына капа болуп жүргөн кез экен. Андай маанилүү документтин жоголуп кетиши жаман иш албетте. Милицияга буюмун жоготкондору көп эле келишет, жоготкондору көп. Милиция чендеги жарандын кантип маанилүү документин жоготуп ийгенин сурады.
Кадимкидей эле, мына караңыз, чөнтөгүм жыртык, сейилдегени чыккам, ай тийип турган. Анан мен ал кызга, кайсы кызга? Тфу, кыз деп коём. Жаңылышып алдым, кечиресиз. Жөн эле карасам чөнтөгүм жыртык, эмгек китепчем жок. Жоготуп алдым деп гезитке жарыя бергиле. Ал чыккандан кийин кесип алып ушул бөлүмгө келесиз. Жаңысын беребиз. Түшүндүм, макул.
Милиция ачендигине кирип чыккандан көп өтпөй гудок кезинде майда арып менен жарыя басылды. Андай жарыялар күн сайын ондоп дебейли, бирок көп эле чыкчу. Кезиттин жарыя бөлүмүндө эмнелер гана жок. Бирөө сата турганын, экинчиси ала турганын, башкалары жоготконун, айрымдар үйлөнө турганын, башкалары күйөө издеп жатканын деги койчу толтура жарыялар чыкчу. Кезиттин жаңылыктары жалаяктай узун макалаларына караганда акыркы беттерин быжырай ээлеген ушу жарнамалар көп окулчу. Редакцияга кыйла тыйынтыпыр таап берген булакта жарнама эле. Анан кезитте азгырыктын жарыясы чыкты.
1923 жылдын 8 майында Түкүнчө милиция бөлүмү тарабынан баланчанын атына берилген баланчанын эмгек китепчеси жоголду деген маалымат пайда болду. Дагы көп узабай гудок гезитине келип түшкөн кат редакцияда күн күркүрөгөндөй дүң болду. Улуу урматтуу жолдош редактор, мунун баары калп, китепче жоголгон эмес, баланча каратып туруп калп айтып жатат. Ал китепчени мага берип, сүйүү үчүн күрөөгө койгон. Эми болсо гезитке маалымат берип отурат.
Азгырык окуя мынчалык болуп кетет деп ойлогон эмес. Алдыга көнбөгөн ак жоолукту ойго келбес, амалыгы менен турго түшүрүп көксөгөндө жетип алгандан кийин баары мурдагы калыбына келет деген үмүттө болчу. Гезит окугандын баары аны гана карап тургансып катуу уят болду. Чачы мыжгасылап, ок эле оор трагедияга туш келгенсип жинденип кыйкырып жатты. Шерменде эле болбодумбу, ит эле болбодумбу деп өксүсө жанына адам тура албайт. Байкуш азгырык эми эмне кылмакчы? Анын амалыгасы кандай аяктаганын уккан тең түшү аялга арамдык кылган эркек колу менен кылганды башы менен тартышы керектигин айтып кайдыгер карап турду. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн белгилүү орус жазуучусу Михаил Булгаковдун күрөөгө коюлган сүйүү аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым, саламатта калыңыздар.
Азаттыктын угарманы ушуну менен 31 июлдагы таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Эч күнүңүз ийгиликтүү улансын.